Antonio Fraga viviu 94 anos e non parou nunca de estudar. Por iso le chamaron o mestre sabio.
Estudou sobre os seres máxicos como o basilisco. Medio galo e medio serpe, e cando te mira convértete en estatua.
O home do saco leva os nenos que van sós pola rúa de noite.
O tronante trae as tormentas.
Os trasnos veñen pola noite a nosa casa a desordeñar os nosos xoguetes e a destaparnos na cama.
Investigou sobre os distintos traxes galegos.
E tamén estudou sobre as cantigas galegas e fixo libros sobre elas.